sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso bisika bozwa mipo na kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya mibale ya linaka linene ya Lolaka la Amerika na Lingala, wuto Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Topesa mili sungi ya patuma kalala alimasi na nashwa kale na zile ya masini pe ya Marius Muunga na sango. Sango ya mokili ya lelo epesa mili binu na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Gianni Infantino a ponami lelo pona kotikala na ebonga ya mokambi ya FIFA Federation ya Molongo ya lisano ya ndembo kino 2027 na likita ya mbala tuku sambo na misato ya FIFA lisalami na Kigali na Rwanda. Batomboki ba M23 bazali kolongwa na mboka nzike bisika mingi kasi bazali kokomisa motango na bango mwa mingi na gopma ya Kibumba na sheferi ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya esika yango abwa Kimbela.
Depuis l'opé information, tous en anglais, c'est que, bah, camion et côté, bah, tu vas au taxi, bah, bah, corona, ma Kibumba, bah, bah, bilangana, piso à location.
Bozangi ya mai mampetwa na Mbujimayi ngumba mokonzi ya Kasai Oriental bo umeli mingi pe bozali kotungisa mingi bana ba engumbayi.
Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi. Cette eau, il faut l'avoir et il faut traiter cette eau, soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile.
Nalina kanabiso ya lelo munganga na sala nini tokolobela menopause to eleko eye landaka suka ya basi ko monaka sanza na bango. Mama Serafine oyali awa na Etats-Unis na ita ya men akolimbula yango na koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala alimasi kasi yambo na makambo maimanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Seni ni salami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike ba kisi mikolo zomi na mitano na boko misikombo ya baponi na itando ya misato ya maponami na ngambo ya sud mpe sud est ya ekolo. Boko misikombo ya baponi boko kende bongo kino mokolo mwa yambo ya sanza ya mine ya 2023 na tina ya kopesa nzela na bana mboka mingi ya itando eye kozala na maponami masengeli kosale ma na sanza ya zomi na mibale ya mubu moye. Lobi loleki, misala mia senko mpe esese mi milandelaka maponami misakola ki ete esengeli na bazuzi kolandela bomonani ya bisale libya maponami na maboko mabato baye basengeli kozala na yango te. Seni na ngambo na yango elobi ete baponi na motango ya tuku sambo likolo ya nkama to 70% toko leka milion tuku minei na libwa basi bakomisi kombo na bango wuto misala mie mibandaki na bitando binso bya ekolo. Batoko leka libwa bakufi pe koleka nkama bazali komona na te sima na bitumba basimba mandoki basalaki mokolo mwa mibale moleki na masuwa to baleniere moko na ebale ya Congo na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe elobi moyangeli ya territoire eye Pius Makina. Bitumba byango bisalemaki pene na mboka kaba l'école ya Congo Brazzaville epai kapita ya mboka pe abomamaki. Baiba biki na bitumba byango batatoli na moyangeli ya territoire ya Kwamut ete bazalaki koleka motango kama mibale na bwato to masuwa yango kasi baiba monani sima na kobima na mai bazalika ka tuku mibale na mibale. Nzoto ya bato basusu libwa ezwami pe lokola elobi mokambi ya mboka na ngambo ya Congo Brazzaville. Mokili mibeko ya Kwamut Moïse Makani yepe andimi na actualite.cd ete nzoto libwa ezwami pe bato kama moko na tuku libwa bazali komona na te. Basimba mandoki bakoma kosala mobulu mingi na mai mpe bitumba bizali kokoba bisika misusu na Kwamut uto mobulu moye mobima na isika eye yambo na sanza ya motoba ya mobu moleki. Bato mingi bakima kibisika bavandaka mpe bokomisi kombo pona maponami bosalemaki te na territoire ya Kwamut. Nzoka nde bakonzi bakwilu na ngambo na bango bapesaki na maboko mabayi misala ya sembo na mampinga bato tuku mibale na motoba bayi bafundami kosala mobulu na bitumba bya Kwamut na mboka wamba. Etuka ya Ituri ezali sika na bakimi bitumba koleka milion moko na nkoto kama motoba elobi ACR au commissariat ya ONU ya ba réfugié to Bakima Bitumba. Molakisi elongi molandi ya SR oyo atali mambi mabobateli Pierre Achom asengi botia mina isika ya mabongisi makomema Bakimi Bitumba baye koyeba kozwa mokumba na bango bango moko. Nzokande koleka bato nkoto kama moko Bakimi Bitumba pe bayike basusu bakufi na Nord Kivu na Bitumba biye bizali kosalema kati na M23 mangomba masusu mabasimba mandoki elongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike elobi molobeli Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric. Mkoto tukumitano ya Bakimi Bitumba bauti Rutshuru bazali sika na Kiribizi sima na Bitumba biasuka ya Mposo Moleki. Lobi Loleki, mokambi ya Assemblée Nationale na Ekolo Kongo Demokratike Christophe Mboso Kodia Mpwanga asakola ki na bozongi ya misala miasuku eyase ya parlement ete mokano moko mozali kobongisama pona bozongi sami na mboka ya Bakimi Bitumba. Secrétaire ya Ekolo Amérique Anthony Blinken, mokambi ya mambi ya bapaya ya mbulabatali ya États-Unis, azali lelo na Niger. Bayi département d'État, balobi ete mobembo mouye, mozali pona kopesa maboko na Niger, na Bitumba na badongolo miso. Ezali lisungi na mbulabatali ya Ekolo eye zwami na etuka eye epai wapi, bikolo bia West lokola France mpe Amerika, bazali penza kondima mamalamu lisusu te. Ezali pe eyano na ba mercenaire, to ba bundi ya bikolo bia bapaya ba Wagner, baye ba uta na Russie, mpe bazali koyoka na bikolo bia etuka iye. Niger iponi ngambo iye, tokanisi ekosunga kubundisa likama na Sahel elobi moko na baye bazali na Blinken. Niger ekamba misika na president Mohamed Bazoum, oyo akotaki na bokonzi na bozongi boba civil, sima na bango koboto na bokonzi na basoda. Anthony Blinken auti bongo na ekolo Ethiopie, epa iwapi asengi bozongi si boyokani na matata mazali na etuka ya Tigre, mpe bondimami ya mokumba ya mbeba ezali kosalema. Ekolo Risi elobi ete ezali kobimisa na mai drone ton pepo etambusa makana musika ya Amerika eye Washington na bikolo bisusu bia West bazali kufunda yango kukweisa yango na mbuto Mer Noire. Na ngambo na yango États-Unis eye ebimisa kibongo bilili to video eye monisi mpepo mibale ya Bitumba ya Russie kotambola na mupanzi ya drone e likolo ya Mer Noire esakoli ete ezali kosala bolukiluki pona koyeba tina nini ebimaki Moscou kobeta mpepo eye masasi. Bililingi biango, bimunisi pe petelolo ya mpepo kosopana likolo ya drone eye, mpe drone eye kokota na mobulu segondu moko sima mpepo moko ya Russie koleka. Moscou e wangani kozala sima ya likama liye. Gianni Infantino aponami lelo pona kotikala na ebunga ya mokambi ya FIFA, Federation ya Molongo, na lisano ya ndembo kino mobu 2027 na maponami maselemaki na likita ya mbala tuku sambo na misato na mabongisi maema masano uto mikolo misato na Kigali na ekolo Rwanda. Infantino azwaki ebunga ya FIFA na 2016 si manabokuwa isami ya Sepp Blatter oyo afundamaka na Kanyaka. Infantino azalaki kandida kakase yemoko na maponami mango pe aponami na bobeti maboko na bato banso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bitumba bimemaki na bisika biike na Dakar kati na bilingi pe misala mia bokingi tango poza Ousmane Sonko azalaki kosamba na bosami sami boye bokuki kopekisa ye kopesa kombo na maponami ma 2024 ya mokonzi ya mboka. Bilingi beye bazalaki kotambola bisika ba betaki mabanga na bagendarme pe ba policier na nzela eye ezalaki komema kino na tribunal epai Ousmane Sonko azalaki kosamba na sanza misatu na 2024. Ousmane Sonko afundamaka na kozwaka basi na makasi bo kanga miboyi pe bo mema miboyi na tribunal bo bimisaki eyuma na mboka. Bozali kolanda sango ya mokija lelo wutu Washington DC. Batomboki ba M23 bazali kotika bisika mingi na bamboka nzike na Rutshuru na Masisi yesika bazalaki kasi bazali kobakisa motango mwabango na Gupma Kibumba na Sheferi ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya esika yango abwaki mbela na komuna batomboki baye koyikisa makasi bisika biye. Tolanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi loleki kino lelo basima manduki ba 23 bazali kokoma na motango ya mingi koleka na groupant Kibumba au territoire ya Nyiragongo na kohutela na Rwanda. Sango eye epesa meli biso na Justin Kamana kalaka mukondi ya groupement Kibumba. Mpona ye esengeli na bakondi ba mapinga kozwa likambolie na PTT kasi esengeli ba FRDC bafungula miso mpe bazala penza ekengi pambate bitumba bikoki kozongela na bisika biye. Tuyoka Justin Kamana kalaka mukondi ya Kibumba, tubinga kie onzela singa.
Depuis lobi informasyo, toza nango eza ke bakamyo ekoti, batu bazo utakigari baye korona na Kibumba, bazwi ba bilanga na biso alokasyon. Tangu bazo anonse se sere fe, wana ba renforce deja, pozisyon eza ki na batu te basi batie batu ebele ebele na bango. Solo po tozo mona, ata bakote ya parke, bakote ya Ngomba, di korona na ya frontiere, babakisye effectif.
Donc ezolo bila bino nini? Bo kantete bitumba bikoki kozongela na isika yango.
Ngasinya bitumba yango wana ndendenge babandaka. Eko ekrateka robino biso ki ba disposition ezate. Biso polo bakasha kizu. Makambo ya ease ezakaneti bango bazaba observateur. Toza na arme. Arme nde sara makambo ndenge sengeri ebi misa bango na makasi po arme ezakana makambo mboya ko negocier pe ou bien ba communiquer pe babi misa bango mbara moko biso tozonga bipai na biso orembi makasi zara mai kokota na babashe orala nzara mabalade bakorera batu bazokufa awa mabe.
Nzoka nde maele makosa la bitumba mabongo na katango inso na bitumba ni keski belbel oka oyo azali mopandisango mpe moto na mayele na maimateli bitumba akanisi ete botiki batombo kibaye bwamboka nzike lo ko la Kiroliroe au territoire ya Masisi pona ko kamba bisika mususu na territoire Nyiragongo na Kibumba bokuki mpe kozala mayele mabe maye by 23 bakuki kosala na tina ya kozungila bitumba nzinga nzinga na Goma tuka ni kesi ki belbel oka
kozana kata bitumba na bitumba tout est possible monguna akomki na Kibumba la fois passé atika ki Kibumba ake kote asake azoko paloka. Mais il y a un peu facilité parce que Nathan Wakala, en 2012, il y a deux mois pour Bazoua de Goma. Il y a eu 9 mois déjà, Bazoua de Goma. Il y a un peu de Matata Mingi, Zali, Likambo, Zarandengi, Wana. Na banzi ba soda baza ire na ekenge. Soda za na ekenge po mosala na yo yango wana. Yango akuloba strategie na ye na miso ba. Na moya lelo ata mandoke ndi eleli nano kunte ko ndimela bango te. Bango bazali na lolaka ya sese. Mais biso tozali na bitumba. Bitumba ezali esika ko kanga maboko te.
To simba ete mboka Kibumba ezomi na kilometre pe na ntukumi bale na ingumba Goma. Mapinga ma EAC lisanga le bikolo bia Afrika ya S mazali ko kengela bisika biye wuta mwa mikolo mileki wuta engumba Goma fiston ise mwami pona ulaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Bozangi bwa mayi mapetwa na Mbujimayi engumba mokonzi ya etuka ya Kasai Oriental bo umeli mingi pe bozali kotungisa bato bavandaka na engumba eye mingi. Richard Mukindi ya mimi biso na sango eye na Mbujimayi oyezali bongo engumba mokonzi ya Diamant Olanda.
Mayi mapeto mpona bomeli mazali mpasi na Mbujimayi nzoka nde engumba eye ezingami na nor na mayi ya Muya na sud-ouest to epai wapi moyo mokotelaka na mayi ya Kanshi mpe na est to epai moyo mobimelaka na mayi ya Lubilanji. Lisusu na se ya mabele mayi mpe mazali ebele kasi na mikolo miye bana Mbujimayi bazali komona mpasi mpona kozwa mayi ya bomeli. Bamama mpe bilenge basi bazali ebele mikolo miso na nzela basin to bidon na maboko na boluki mayi. Bapompi na baborne fontaine nyonso ezali ya kokauka. Mayi ezali kobima te bambula eleki ebele na bapompi ndambo eye ezali kobimisa mayi bato batondi. moto na moto azali kowela azwa mai na lombangu. Kasi ba oyo baboyi kolanda molongo, to bazali na mbongo ya kosoma mai ya pompite, bazali kokita na mai ya kanshi, mai ya muya to ya lubilanji, pona kotoka mai ya ufele, mpe kosalila yango. Bazali kobanga maladi ata mukete. Tozwa ki matatoli ya ba mama baye. Mai mazali kobima na pompite, yango na ye awa na lubilanji. Tozali komela pe kolamba na mai maye, mai mazali na pompite. Naye kusukula bilamba na kotoka pe mai mango pona misala ya ndako mai maye mazali na ba mikrobe bele bato basala ka busutu na bango kaka na mai wana tozali na pasi penza naye kotoka mai yango toko meleke mai mazali na mbuji mai te. Basusu bakumi sakantambe soko mvula enoki nde bazwi mwa ndambu ya mai mpona misala ya bango. Basusu pe bazali kosalela mai ya mabulu mayebatie kisite na mabota mabango. Dokotolo Jean-Pierre Sumba Katende oyo atali makambo ya konongono ya nzoto to médecin épidémiologiste na division provinciale ya santé na Kasai Oriental ye alakisi mbeba ezali na bomeli mai oyo batie na inokisite. Dokotolo Jean-Pierre Sumba apesa kibiso ndimbola.
L'eau devient aussi un danger, même un danger permanent. Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi.
Mai mabendaka mbeba tango mazangi na mboka. Yango tobandaka komela mai bimela mela. Mai ya komela, esengeli mazala peto. Soko to komeleke mai o batina nukisite, ekobendela biso maladi ndeti pulupulu, o ya kolera, oye bomaka batubele na mbujimai awa. Atamba ya mvula, to ya mabulu, liboso ya komelango, esengeli kuchakisi na kati toko tukisango.
Cette eau, il faut l'avoir et il faut traiter cette eau. Soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile pour que cette eau devienne vraiment potable et qu'on la consomme sans beaucoup de difficulté.
Kasi pona nini, mai mapeto mazali pasi na ingomba mbujimai, bambula na bambula. Didier Claude Mbudi, le lomato, ye azali mokambi ya kompani ya Régie des Eaux na Kasai Oriental, alimboli.
Un problème énergétique. Donc, l'énergie électrique pose problème.
Yali boso tozali na eteni ya mabele, oyo letiliki ezali pasi. Yami bale, bamasini o tozali kosali la awa na Kasai Oriental, enona. Esengeli bakonzi ya mboka batala likamboyo mpona koluka bamasini ya sika mpo population azwa mai na pete nyonso. Pasi ya boye ezali bipai biso na mboka na biso.
Et ça c'est le cas de la plupart des villes des cités de la RDC.
Atako mpasi wana ezali mwa eliki mpe ezali mpo kala mingi te bayi mbujimai bakobanda kozwa mai mapeto mikolo nyonso na bapompi na bango. Tolanda lisusu Didier Claude Mbudi.
Il est prévu aussi la construction de deux châteaux d'eau à l'entrée ici au sortie ici vous voyez.
Pona kosalisa pasi ya mai na Kasai Oriental, mbulamatari andemaki kosalisa Régie des Eaux na botongi ba chateau pe ba borne fontaine awa na mbujimai. Mosala nyonso esi esili etikali kaka bamasini o ezali na mboka papaya eya kalamingite ezali kokoma. Na bozali mai wana na bapompi ezali na bana mboka baye babiangami awa na kombo ya lemai bazali kosalisa bana mboka bazali kotoka mai na bapompi bache na babidon pe bazali kokumba ngo na velo mpona kotekela bamama baye bazali na makoki ya kokoma bisika mai mazali te mpo bizali mosika. Toyoka boko na balemai. Tozali kotekela mai baye bazali na makoki ya kokoma bisika bapompi ezali te. Mosala mwango tozali kosala na baninga apona kosalisa bamama. Nangonga eye bayi mbujimai bazali kozela na ilike inso mai mabima na bapompi na bango mikolo na mikolo. Uto mbujimai Richard Mukendi pona VOA Lingala.
Ezalaki bongo Richard Mukindi apesi biso sango eye uto mbujima yo ezali bongo engumba mokondi ina molongo po itali bongo diama matondo mingi. Sika ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini toko landa lelo makambo matali menopause to eleko elandaka suka ya mibu ba mama to pe basi ba mona kalisusu sanza na bangote pona yango mama Serafine akolimbola yango na koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sato za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo tozaliko sola na mama Serafine awa na États-Unis na Eta ya Men. Mama Serafine ae bisabiso, ndenge nini? Ye, atake mama, atake mwasi, aviva ki periode na ye, ya menopause. Boye bolam na kati ya monga ngana sala nini, mama Serafine?
Merci mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki apusani mbula, komi na mbula, tukumi na etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode obabengaka ya menopause. Kasi tolingito yebay, periode wana ya menopause epai na yo, ebandaki na mbula nini? Pebi lembo nini yo yo kakike oyo ndeza li periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pona motuna no. Bon, pona ngayi, periode ya menopause ezwa ki ya ki no ki penza te. Na kuma kiti pene pene, na fin ya kuma kiti pene 50 ans. Pona ya kuzwa periode wana ya menopause. Bongo, liboso, tango na ekome la kinga, elogwa liboso na banayiko yye ba ke doto mingo kende na menopause po. Maleko yoka ba chaleur moko na nzoto na ngai ata na butu na nzoto supporte ko zipikata elambate. Bon, pona nga pe chaleur wane umila ki mingi te. Na sara ki nangona na nisi ata ba 2-3 mwa boye pe mbala moko na kata ni makila.
Yo eloko yoka ki mingi ezala ki ba mulunge na butu. Balobi pe ezala ki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki?
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi.
Mm.
Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifona silika penza makasi.
Mm.
Ata bano na zaki na baona ndao baona kukomprandre nga te pona koma ko silika silika mingi. Pona ne, ba moto wana, before the fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane antuke sala kinga makasi penza soki na ye batembela ngana kende hôpital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozali kolanda kama ba formation na paroisse ya ba chaleur oyo epoeza la menopause na supporta ki yango ti na tango na monaki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya nzela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Tenga pende zaki bongo te. Mona zaki na haka normal me.
Mm.
Pona ya koye ba ke linge katana, ikoma ki na sara ki, na zo sara un mwa, na moni mwa makila muke ikatani.
Mm.
Elekisi un mwa, na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe, na lekisi sanza mwa na moni te, si masanza msusu wana na moni.
Mm.
Ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pwa. Kuzwa kilo ya ebele kukoye mwenye otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na naba 50 walobi ke ipuwa imataka na yango kukosa la nyoso me o wana na eri ya menopause okukiko kimia yango te eye la ramutu nyoso.
Ngape na mwenye nga nazaki penza mutu nazaki uzaka mukie me na mwaba periodu wana nazaki pe mwapua. Nazaki mwapua po na aji wana ya ba 50 na mwana ke nazaki mwapua parapo na ndege na kole laki nazako zaka mukie.
Mama olobi na biso yo yebaki deja ubanga kite uzaki na tina okendo kuta na munga ngate. Me zinga na yo zamba mama misusu pe ba kuta na kina makambo ya menopause. Eske ba ebisa yo soki ba mba kuta na kina minganga soki ba sunga ki ba mwende nini?
Nazana bato ba ye ba kite mbo ba msulu kwa tozaki na ndeko moko ye menopause na ezaki penza precoce penza po ye azwaki menopause na 35 ans abalosa ba perte makila penza makila zo bima ye mingi 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 ti sima nango aiko mona medecin sima wana medecin aiko babite eza menopause nde ezo sala eboye apeza ba e apres pe makila ekatanaka ye. Bon, à ce qui est précoce, j'ai 35 ans.
Moi, le bien sous maman Ezali, dans le cambo, à Kobungi, ça souki, souki, coco, ma pépele, qui te sauce qui mouta souki, et belé, souki, peu bandico, cosi, là, aux maman Serafi, n'est pas une aise à Kindéni.
Kouza, la paix à solo, et ponga, n'a pas encore un an, zaki, n'a souki, mouya, kaka, penda. Mais bon, moi, le roi n'a remarqué, n'a dit, n'a salaki, constat, on a penda, t'es. Mais na ba aje wana ntuka suki na ngeza aki susu mingi te. E kuma ukuma mwa pepele.
Natango wana, batolini ni bandeko pe sabino. Pona kole ka periode angu malamu.
Baba nawe mi sabiso ke periode wana somoni ba mulunge wana, kumitungi sapenza mingi te. E pi, kutuwa pe abitizi ubando waka mulunge wana ukoti na mayo sukoli, mulunge ukoti na mayo te. Yeba zala plus ko zala esika mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke obanda ko supermarket na nzoto ngonga nango apo soki olandika ka moto wana oyiko sa presse journal mumke mukoke na mayo sukoli mukwe mukoke na mayo sukoli me bazaiko yebisa soke ko linga ko kota na mayo ler nyoso tute. Mais zala plus ne siko moi mon pepe zali mon pepe wana ibanda ko salisa surtout mi ko banda to na basia njete moi mon pepe zali wana e zali ko salisa
siko pona ba msusu bazali ko landa yo bazali ko yoka yo tolini no ku ko pesa bango yo mtulika ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga tolini na oyebisa batu po ba mama mingi ba yebaka te. Tangu wakubano mwona babife ya moto wana ya nzoto wana. Tangu soso wakumona kia kumi maladi moko grave. Hakukende bando tambola tambola bo pitale. Na zube la suku nini babisusu. Babisupe akiena ya upitale teme ya kuma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti. Na zube la maladi moko na zoe bate. Me, eputa eza debi ya menopause. So ba moto wane bandio na nzoto izaka moto na mogo. Kwa nzoto mba moto tiye kubimeo na makolo. Lukwa muto ya mwoni bakisi yoto zaki kuzoka batonga ya moto. Bako pesa kaba dukala. Ndenge sala kapenza. Mwoni kubimeo moto tiye na makolo. Tiye na mutu ozo santir chaleur mwako ya makati. Alo so ki ubandiko yoka ba chaleur wana zala pose. Yeba ke eza debi. Ya menopause wana. Kwa linga omi tungi sa. Depo so omi tungi se mingi oko ipe ko bela. Oko ipe ko bela po. Ba tansyo yko iko ya po na makanisi na yo. Bandi ko banga. Oko ipe ko bela ba maladi msusu po na ko banga wana. So yeki ke ba chaleur wane bandi. Fo ye ba ke. Na ye ba komi ba te la siko yo po na. Na surveye mwa ba comportement nangayi. Po ndenga na zoro ba. Po nangayi kome ko pesa nga mwa ba kanda mingi ko sirga sirga. Po mpamba. Soki na yeba ki penza te, mbenenga banda ko zwango lukula eloko msusu bie na zana maladi nini na motema ato ni. Me, lukua na yeba ki deja yango, yango wana banda ko mwa ko surve yango mwa muke, nga imoko. Mbemi so uta msu na lina silika, na sere sezir po na silika te. Sengeni na ba mama soko yebi ki ubanyo yuka ba chaleur wana na nzoto yeba ki eza debi ya menopause. Soutou mi kouban la 40 ans, ti to kouman la 50 ans, katikati wana yon soutou, moutou moko moko a zwakape ba perod wana. Soki ba perod wane koumi, yeba ko surveye, nzoutou nan yon moko pou koumi sango maladite.
Mato nomi mama Serafina, ndengo pesi biso ngonga na katia, emisyon na biso munganga na salani. Mato nomi mama Serafina.
Apena pesi yo merci matondo mingi pona yo na maibu tuni biso. Mage to si to bosa na ngome, mkeo to pesi na kanisi yego sali saba mama.
Men
menopause nde tope eleko ye landaka sima na mama kumuna sanza na bango nde zalaki mama na likambu na lisolo mama na biso azali na men Seraphine azalaki na yango na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo izalaki Gianni Infantino aponami lelo pona kutika la na ebonga ya mokambi ya FIFA Federation ya Molongo ya lisanulia ndembo kino 2027 na likita aliambala tuku sambo na misato ya FIFA lisalami na Kigali na Rwanda. Batombo kiba M23 ba zalikulungwa na mboka nzike isika ba botola kasi ba zalikumi komisa mingi na gupma ya Kibumba na sheferi ya Bukumu na Nord Kivu pe mokambi esika uya bwaki mbela tulubaki pete bozangi mai makomela mampetwa na Mbujimai mazali kupesa bana mpasi bayi bavandi kuna na engumba ya Molongo po na Diama topesi bongo matundu mingi na Marius Mungo ya pesi biso maboko na Sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kan na Nashwan Kale bayi bazali onzela ya Masini tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na Sango na biso izali bongo ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda Tobosa na te na réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango tukuta na lobi.